Осмият ден е в своя край. Остават ви още само 2 дни, но от тези 2 само един е за сериозна работа. Но дори и 1 ден е достатъчен, ако човек наистина работи, ако работи усърдно и упорито, точно така, както техниката иска да работите. По този начин вие ще получите изключително много. Много е важно постоянно да се стараете да разбирате техниката правилно, така че когато си отидете обратно от дома, да можете да я използвате правилно, да практикувате както трябва и да можете да я прилагате както трябва в живота си. В противен случай, дори и да работите усилено и сериозно, ако не работите правилно, не бихте могли да постигнете резултатите, които би трябвало да ви донесе прилагането на випасана. Затова разберете добре следните 2 важни аспекта на техниката и не ги забравяйте. И 2-та са еднакво важни. Осъзнаването на усещанията и спокойствието на духа. Те вървят ръка за ръка, подобно на птичи крила. Те трябва да бъдат еднакво големи и еднакво силни. Иначе птицата не ще може да лети. Като колелата на каруца, трябва да са еднакви по големина и по сила, иначе няма да функционират правилно. Така че и 2-те качества са еднакво важни за напредването ви в техниката. Съзнанието ви трябва да е непрестанно внимателно и същевременно непълно уравновесено. Ако сте много внимателни, бдителни, но духът ви не е уравновесен, целта не е постигната. Ако пък духът ви е спокоен, но не осъзнавате усещанията по тялото, той тогава не сте изпълнили целта. Ако сте много внимателни и възприемате действителността извън себе си, грубата, привидна действителност, това помага до известна степен, но няма нищо общо с випасана. Дори и да успявате да работите само с грубата действителност, която се проявява на телесно или духовно ниво, пак е по-добре. Когато осъзнавате и възприемате дейностите на тялото или пък усетите някое много интензивно и солидно усещане на нивото на съзнанието, и това помага. Но това съвсем не е учението на просветление. От вас се очаква да работите с усещанията на тялото. Имало е учители преди Будда, имало учители по времето на Будда, имало е учители и след Будда. Като изключим онези, които се занимавали с неморални дейности, почти всеки един от тези учители, всеки наистина свят човек, давал един и същ съвет. Не реагирайте спрямо обектите на сетивата. Образът, формата, цветът, светлината, звукът, миризмата, вкусът, допирът, мисълта. Били те приятни или неприятни, не реагирайте спрямо тях. Не проявявайте желаене, не проявявайте непоносимост. Това учение не било нищо ново, дадено специално от Гоутама Будда. То не е била същността на неговото просветление. Но той успял да стигне до корена на проблема. Всеки друг учител отдавал голямо значение на салаятана, т.е. на 6-те сетива и техните обекти. Изглеждало, все едно желаенето и непоносимостта се появяват единствено заради сетивата и обектите им. И привидно това наистина е така. Но откритието на Будда било, че
салаятан пачая пасса
6-те порти на възприятията влизат постоянно в контакт с съответните им обекти и едновременно с този контакт в тялото възниква и някакво усещане, приятно или неприятно. И веднага с това вашето желаене, вашата неприязън започват още щом се появи това усещане в тялото. Точно тази връзка липсва във всички други учения. Затова хората се опитвали да излязат от кръговрата на желаене и отхвърляне, непоносимост, но всичките им усилия били само на повърхностното ниво. Коренът не бил докоснат дори. Хората не разбирали, че трябва да стигнат до нивото на усещанията на тялото, за да могат да изкоренят пороците си. Това бил приносът на Гоутама Будда към човечеството. Той открил един път, по който човек може да се отърве и от най-дълбоко залегналите си нещастия, да се освободи напълно. Ако пропуснем тази част, тогава нашето внимание и осъзнаването ни не са пълни. Внимателното осъзнаване на усещанията по тялото и спокойствието на духа спрямо тези усещания, били те приятни или неприятни, това са двете колела на каруцата. Това са двете крила на птицата. И двете трябва да са равни по големина и по сила, за да можете да вървите напред. Вие започнахте да наблюдавате дишането си и го наблюдавахте върху малък, ограничен участък. Има определена причина да искаме това от вас. Ако работите с по-голям участък, сетивността на съзнанието ви не би могла да се изостри толкова много. Вие ще чувствате само много груби усещания. Малко болка тук, малко напрежение там, малко топлина някъде другаде. По този начин не можете да развиете чувствителността на съзнанието си. Колкото по-малък е участъкът, върху който сте съсредоточили вниманието си, толкова по-остро и по-чувствително ще става съзнанието ви. И до третия ден вече започнахте да долавяте усещания в наблюдавания участък. След това можехте вече лесно да почувствате тези усещания и навсякъде. Това е много важен етап по пътя на освобождението. Човек трябва да може да възприема усещания навсякъде по тялото, независимо дали те са груби или по-финни. Нито една част на тялото не бива да остане сляпа или празна. Това означава без никакви усещания. Усещания има навсякъде и постоянно. Но съзнанието ви първо трябва да стане достатъчно чувствително, за да може да ги възприеме. Това е много важна част от пътя. Но тази чувствителност не може да бъде постигната на сила. Тя просто идва естествено, от само себе си. Вашата задача е да продължавате да придвижвате вниманието си по цялото тяло. Останете за малко на места, където не долавяте никакво усещане, но после продължете нататък. Бъдете много търпеливи, изключително търпеливи и ще откриете, че съзнанието ви става все по-финно и по-финно, все по-чувствително и започва да възприема усещания навсякъде. Друг важен етап по пътя е разтварянето, разграждането на цялата структура на духа и материята. Те се превръщат в вибрации, в трептения. Будда нарекал това състояние банга. Банга означава разтваряне, разпръскване, пълно разграждане. Но вие и това не можете да предизвикате съзнателно. Оставете го да се случи естествено, от само себе си. Просто продължавате да наблюдавате и духът ви става все по-фин и по-фин, все по-чувствителен от само себе си. Такъв е законът на природата. Твърдите, груби, силни усещания започват да се разтварят, да се разделят, разлагат, разчупват, да се разпадат. Това е банга. Започвате да усещате един свободен поток от много финни трептения по цялото тяло. Това е много важна част от пътя и въпреки това Будда предупреждава, че това състояние, банга, крие множество опасности. Опасността е, че след като сте преминали през всички неприятни, груби, интензивни усещания, вие попадате на този изключително приятен поток от финни трептения. Тогава, подтикнати от стария поведенчески модел на съзнанието си, вие започвате да желаете това усещане и да се привързвате към него. Ех, колко е приятно, колко е прекрасно! И Будда казва, че точно тук се крие голямата опасност. Човек може да остане равнодушен към неприятните усещания, очаквайки, че те ще отминат и на тяхно място ще се появят по-финни усещания. Но когато дойдат тези приятни, финни усещания, човек много лесно се привързва към тях. Затова се казва, че това състояние крие голяма опасност и с него трябва много да се внимава. Трябва да сте много бдителни и внимателни да не развиете привързаност към тези приятни усещания. В противен случай, напредъкът ви ще спре. И не само, че напредъкът ви ще спре, но и ще започнете да се движите в обратната посока, защото ще започнете да желаете, да се привързвате наново, да желаете, да се привързвате. В действителност обаче, този поток от финни трептения също не е безкраен. И той ще отмине, ще изчезне по някое време. Чак тогава, някои много дълбоко вкоренени санкара, които иначе не биха се появили, ще изплуват на повърхността. Вие започнахте да чувствате тези толкова финни трептения, понеже достигнахте пълното разтваряне. И едва тогава, някоя много дълбока санкара може да излезе на повърхността. Определена санкара може да се прояви по такъв начин, че да предизвика груби, неприятни усещания в тялото. Тогава лесно може да се почувствате подтиснати. Започвате да си мислите: изоставам. Имах толкова прекрасни усещания, а сега вече не мога да ги доувя. Изчезнали са. Сега пак трябва да се занимавам с тези неприятни усещания. Но това означава само, че не сте разбрали дамма правилно. Започнали сте да си играете с усещанията. Така може и да продължите цял живот. Било то звук, приятен или неприятен, гледка, приятна или неприятна, миризма, приятна или неприятна, вкус, приятен или неприятен, мисъл, приятна или неприятна, а сега по същия начин и с телесните усещания, приятни или неприятни, продължавате да реагирате с желаяне и купнеш или с отхвърляне и неприязан. Какъв е смисълът тогава да практикувате випасана? Ако сте изпаднали в това положение, значи нищо не сте разбрали от дамма. Въпреки и постоянните предупреждения, сме виждали ученици, малко са, но все пак ги има, които посещават курс след курс, курс след курс, но те не разбират техниката, не вникват в дамма. Продължават да се наслаждават на приятните усещания, да изпитват неприязан към неприятните, да желаят и да ненавиждат. Тези хора само си играят с усещанията, а не работят истински. Това изобщо не е випасана, в никакъв случай. Трябва много добре да разберете същността на техниката, така че да можете да работите правилно и да получите съответните добри резултати. Трябва да проникнете до коренното ниво, до нивото на усещанията и трябва да запазите равновесието на духа си на това коренно ниво, каквито и усещания да се появят. Всяко едно усещане, грубо или финно, приятно или неприятно, всяко едно усещане притежава свойството да се появява и отминава. Появява се и отминава. Ето това трябва да изпитате. Когато чувствате някое солидно, грубо усещане, фактът, че то се е появило, ви става абсолютно ясен. Но след известно време, рано или късно, това усещане отминава. Поражда се, като че продължава известно време и после отминава. Дори когато това грубо, солидно усещане се разтвори и се превърне в трептение, в вибрации, свойството му, характеристиката му, остава все същата. То се поражда и отминава. При трептението това се случва с голяма скорост, още щом се появят и веднага отминават, появяват се и веднага отминават с огромна скорост, с огромна частота, но характеристиката остава същата. И точно тази характеристика трябва да ви стане много ясна. Трябва да я запаметите много дълбоко. Ето виж, всяко едно усещане се променя. Променя се. И за това няма смисъл да изпитвам никакво желаяне спрямо него. Никаква неприязан. Никакво привързване. Само така ще промените поведенческия модел на съзнанието си. В противен случай, дълбоко във вас, процесът на умножаването ще продължи. Санкара след санкара. Всеки момент вие създавате една или друга санкара, защото всеки момент изпитвате някакво усещане и реагирате спрямо него. Докато сте живи, във всеки един момент вие изпитвате едно или друго усещане. И най-дълбокото ниво на духа е в постоянен контакт с тези усещания. Независимо дали сте будни или спите, духът ви възприема усещанията 24 часа в денонощието. Ето един пример. Когато сте дълбоко заспали, всъщност само съзнателната част на духа ви е заспала дълбоко. Така нареченият несъзнателен дух, подсъзнанието, продължава постоянно да съзнава усещанията по тялото. Ето един комар е долетял и ви е охапал. Подсъзнанието веднага възприема това и го определя като неприятно усещане. Без наистина да разберете, вие прогонвате комара, убивате го. Обаче неприятното усещане остава. И започва едно чесане, едно търкане. Цяла вечер комарите ще идват и ще ви хапят, а вие дори няма да знаете. Съзнателният дух няма и да разбере. Този пример показва, че между съзнателното и несъзнателното съществува голяма преграда. Когато сте будни, на много грубо ниво, съзнанието ви ще реагира на обектите отвън. Но подсъзнанието, несъзнателната част на духа ви, е постоянно в контакт с усещанията на тялото и продължава да реагира спрямо тях. Ако някъде усещате натиск, съзнанието ви реагира. Ако има болка, то реагира. Някакъв сърбеж и вие реагирате. Това реагиране е постоянно, непрекъснато. Превърнало се в поведенчески модел на несъзнателната част на духа ви. Освен ако не промените този начин на поведение на най-дълбоко ниво, не можете да излезете от нещастието. Не можете да се отървете от нищетата. Да работите само на повърхността на съзнанието е като да се грижите само за листата, цветовете, стъблото на едно дърво. Но коренът е болен, коренът на дървото гние. И докато коренът е болен, дървото ви не може да бъде здраво. Съзнателната част на духа ви не може да оздраве, докато несъзнателната част е болна. Така Будда открил, че трябва да работим с най-дълбокото, несъзнателно ниво на духа. Ето това започнахте да правите и вие. Припомняйте се непрестанно. Трябва да работя с най-дълбокото ниво на съзнанието си. Съществуват много други техники, много други начини на медитация, не сме тук за да ги осъждаме. Но що се отнася до випасана, тя работи с дълбините на съзнанието, още от самото начало. Ако пропуснете това най-дълбоко ниво на съзнанието, целта ви не е изпълнена. Не можете да се причистите, защото умножаването продължава, санкара след санкара. Всеки момент вие пораждате някаква санкара на желаене или неприязан, желаене или неприязан. И едновременно с това се поражда и санкара на незнание, на невежество. Вие нямате и най-малка представа какво се случва с вас в действителност. Ето това е нещастието. Всяка една санкара носи нещастие. Законът за умножаването важи както във външния свят, така и вътре в човешкото съзнание. Този процес е общо валиден. Но съществува и начин да се спре увеличаването, да се сложи край на натрупването, да се промени поведенчески модел на съзнанието. Нека разгледаме първо действителността, която ни заобикаля. Да вземем за пример растителния свят. В тропическите страни има едни много големи дървета, които ние наричаме баниян. Тези дървета имат много малки семена, колкото с осамено зрънце. И едно такова малко семенце съдържа в себе си онова огромно дърво. Ако го посадите, от него ще порасне нещо грамадно. И то ще живее изключително дълго, цели векове. Достатъчно е едно единствено семенце, за да се появи това дърво, което след това започва да ражда плодове, стотици плодове всяка година. И това продължава векове наред, насъбират се купища плодове. Но колкото и дълго да живее това дърво, все ще дойде време, когато то ще остарее, ще започне да гние, ще умре и ще падне. Тогава няма да има повече плодове. Привидно можем да кажем, че едно семе е дало милион плодове и край. Да, но историята не свършва до тук. Умножаването продължава. Разберете как става това. Семето е било посадено и това огромно баниян дърво е започнало да дава плодове. Според общо валидния закон на природата, всеки един плод съдържа в себе си поне едно семе, носещо същите качества, като плода. Всеки плод съдържа семе, а това семе носи в себе си едно огромно баниян дърво. Милиони плодове, милиони семена. И във всяко едно семе се крие по едно огромно дърво. Ето че става ясно. Това е един безкраен процес на умножаване. Едно безкрайно увеличаване. Но природата ни е помогнала също така да разберем как можем да спрем този процес. Вярно е, че всяко семе носи по едно огромно дърво, но това семе има нужда от плодородна почва. Нуждае се от вода, от грижи, от подхранване. Хвърлете го на камъните и семето не би могло да порасне. Никакво дърво няма да може да излезе от него. Нашият проблем обаче е, че отглеждаме много грижливо семената на собствените санкара. Милиони нови санкара изникват само заради едно семенце, което сме посели някога. Насъбират се толкова много плодове и ние продължаваме да турим и отглеждаме всяко ново семе. Постоянно им даваме все по-плодородна почва. О, мой санкара, растете си! О, нещастие мое, расти си на спокойствие! Расти, расти! Какво невежество само! Ето това прави човек през цялото време. Все едно някой да носи пълна туба с бензин, само една искра е необходима, само малко пламъче да се доближи до бензина и всичко избухва. Става огромна експлозия с хиляди нови искри. Вие дори и не разбирате, че всяка една искра, която създавате, ще ви донесе хиляди нови искри в отплата. И понеже не разбирате това, срещу всяка нова искра, вие изливате на ново бензин. Ето го отново това безкрайно умножаване. На интелектуално ниво човек разбира. Този процес на умножаване е много опасен за мен. Трябва да спра да създавам санкара. Всяка санкара е вредна за мен. Всяка една санкара само увеличава нещастието ми. Но това е просто интелектуално разбиране. Ако не работите както трябва, на нивото на усещанията, няма да можете да промените поведенческия модел на съзнанието си и по този начин да се освободите от нещастието си. На теория на всеки му е ясно. Ако някой идва с огън насреща ми, за да ме изгори, най-добре е да държа пожарогасителя си под ръка. Когато дойде някой с огън, отварям пожарогасителя и работата е готова. Огънят е загасен. До тук ясно, но само на интелектуално ниво. Какво обаче се случва в действителност? Идва някой да ме изгори и аз отварям петролните кладенци. Страшен пожар разпалвам. Гори, гори, цяла кофа бензин хвърлям насреща му. Ти гори, пък ако ще и аз да горя. Като е така, нека и двамата да горим. После обаче става ясно. Това изобщо даже не беше правилно. Точно обратното трябваше да направя. Когато някой идва насреща ми с огън, трябва да използвам вода, за да изгася огъня, а не още повече бензин. И тогава отивате при Бог и започвате да му се молите. Сгреших, Боже, голяма грешка направих. Дай ми още една възможност. На другия път обаче пак същата работа. Трети път пак същата грешка. Няма как да се отървете от тази схема на действие, понеже и идея си нямате какво се случва дълбоко вътре в съзнанието. Не можете да си помогнете. Дълбоко във вас все още е скрит един вулкан. Все още сте изпълнени с негативности и затова все още реагирате негативно. Няма начин да промените това, освен ако не започнете да наблюдавате усещанията по тялото. Трябва да почувствате тези усещания. Много важен аспект от техниката е да пригодите съзнанието си, да го възпитате, да го направите толкова остро и проницателно, та да може да долавя и най-финните усещания. Друг аспект от техниката е да запазите спокойствието на съзнанието си, да останете уравновесени, независимо какви усещания възприемате, да не реагирате спрямо тях. Разберете следното и си го припомняйте постоянно. Тези усещания се променят. Тези усещания са аничча, аничча. Това не е просто някакво си вярване. Не дейте да се съгласявате, само защото Будда го е казал. Не го приемайте само защото е част от някаква древна традиция. Открийте го чрез собствения си опит. Нещата се пораждат и рано или късно отминават. Пораждат се и отминават. Появяват се и си отиват. Когато грубата действителност се разтвори, тогава пораждането и отминаването се редуват с огромна скорост. Но действителността си остава същата. И в това състояние нещата все още се появяват и отминават, пораждат се и отмират. Ето това е аничча. Всичко е променливо, непостоянно. По този начин започвате да променяте начина на поведение на най-дълбокото ниво на съзнанието си. Това е изключително важно. Трябва да го разберете добре. Законът на природата е такъв, че в момента в който спрете да създавате нови санкара, старите ще излязат на повърхността и ще започнат да се изпаряват. Когато останете уравновесени, те се появяват на повърхността. Достатъчно е да не реагирате и старите санкара ще изплуват отгоре. Постепенно те стават все по-слаби и по-слаби и като продължавате да не реагирате, ще изчезнат изцяло. Това е законът на природата. Такмо това открил Будда. Това било неговото просветление. Това звено на веригата, виньяна, възприемащата част на съзнанието, възниква и отминава във всеки един момент. Поражда се и отминава. И най-пряката причина за възникването на виньяна е санкара. Всеки път, когато създадете някоя санкара, се поражда и виньяна на следващия момент. Поражда се съзнанието на следващия момент. Пак създавате санкара и от нея пак се поражда виньяна. След малко пак създавате санкара и съзнанието отново възниква. И така процесът продължава до безкрай. В края на живота една много силна санкара ще надигне глава и ще даде силен тласък. Вследствие на това виньяна съзнанието ще се породи в друго тяло. И процесът продължава да тече без прекъсване. Просветленият Будда осъзнал тази истина. Как да се сложи край на това? Докато човек продължава да създава санкара, този поток ще продължи и не може да бъде прекъснат. Но щом спрат да бъдат създавани нови санкара, обратният процес ще започне от само себе си. Ето един пример. Потокът от съзнание и материя съставя потока на живота. За да живее материята, за да не спира потокът на материята, трябва да й се дава някаква материална храна. С помощта на тази материална храна, живота продължава да тече. По същия начин е и с духовния живот, с потока на съзнанието. Трябва да се дава някаква духовна храна и точно това е санкара, храна за съзнанието. Само тогава то продължава да съществува. Ако един цял ден не поемете никаква храна, ако сте решили да постите, животът на тялото ви продължава да тече, независимо от това. Решавате да постите 2 дни, животът продължава. 5 дни, 10 дни, 1 месец, 2 месеца сте на пълни пости. В крайна сметка, тялото ще умре, защото сте спрели да го подхранвате за много дълго време. Вие отдавна сте спрели да му давате храна, а защо отнема толкова време, докато тялото умре? Защото тялото има натрупани резерви. Тялото е започнало да консумира всичко, което сте били натрупали. Мазнини, протеини и така нататък. Когато и резервите ви се изчерпат и няма повече храна, тогава тялото умира. Същият принцип важи и за потока на съзнанието. Вие го подхранвате с санкара. Що се отнася до тялото, дори и да му давате храна само веднъж на ден, е достатъчно за да преживее. Но за да продължи потокът на съзнанието, всеки момент трябва да му се подава храна. Подхранването трябва да е непрестанно, всеки момент. Чрез випасана, вие се научавате как да спрете да подавате нова храна. Да предположим, че в един момент не сте дали нова храна на съзнанието си. Просто сте изпитали някое усещане и сте се усмихнали. Анича, анича. Не изпитвате нито желаене, нито непоносимост, нито сте в невежество. Вие просто възприемате без да реагирате, без да създавате нови санкара. Но мисловният поток още не е прекъснат. И в следващия момент не реагирате, не пораждате санкара и въпреки това потокът продължава. Как става така? Както при тялото, така и тук действа същият принцип. Съзнанието ви прибягва до натрупаните резерви от санкара и започва да ги използва. Когато не сте подали нова храна, нови санкара, старите трябва да излязат на повърхността. Те излизат на повърхността и пораждат ново съзнание, ново виняна, нов дух. Ако вие не реагирате и по този начин не давате нова храна на съзнанието си, то продължава да изразходва старите санкара. Чрез тях се поражда и ново виняна. И по този начин потока продължава, продължава, продължава. Когато всички санкара бъдат изразходени, когато бъдат изконсумирани, вие сте свободни от тях. Свободни сте от цялото си нещастие. Ето ви принципа. Когато не давате нова храна, старите запаси биват употребявани. Но само чрез собствения си опит, вие можете да разберете как старите санкара излизат на повърхността. Да кажем, че сте създали санкара на ярост. Ще откриете, че всички усещания наоколо са изключително неприятни, заради съответната биохимична реакция, която е започнала във връзка с яростта. И заради това неприятно усещане, заради тази биохимична реакция, вие допълнително се ядосвате. Така вие създавате нови санкара, отново се поражда същата биохимична реакция и заради нея отново възниква някакво неприятно усещане. И заради неприятното усещане, вие пак се ядосвате и създавате нова санкара и така нататък. Ето как, в този омагьосан кръг, вие увеличавате нещастието си. И все така, все по същия начин, непрекъснато, санкара след санкара, санкара след санкара, процесът продължава. Ядосани сте и като резултат от това започва някаква биохимична реакция, появява се някакво усещане. Не дайте да реагирате. Това усещане все пак продължава известно време, но вие не реагирате, не реагирате, не реагирате. И начинът на поведение на съзнанието ви започва да се променя. За да промените поведенческия модел, трябва да навлезете в дълбините на съзнанието си, да достигнете коренното ниво на усещанията и да спрете да реагирате. Ще откриете как това започва да разчиства на събраните запаси от санкара. Ето ви един пример. Запалвате голямо количество дърва, правите огромен огън. Докато той гори, вие продължавате да хвърляте още дърва и да го подхранвате. Така огънят не спира да гори. Вие продължавате да хвърляте дърва. Огънят поглъща новите дърва, а старите остават заровени дълбоко отдолу. Малко по малко огънят нараства, разпалва се още повече, защото вие хвърляте все повече нови дърва. Но щом спрете да поддавате ново гориво, огънят започва да изгаря остатъците. И рано или късно всичко ще изгори до край. Хората разбират по различен начин принципа, по който старите санкара могат да бъдат унищожени. Но факт е, че те могат да бъдат унищожени. Преди около 30 години, един учен от Запада дойде при учителя ми. Беше приятел на един мой приятел, научил, че в Бирма съществува някаква техника и има учители, които показват на хората как могат да се отърват от старите си навици на негативност и да заживеят мирен и спокоен живот. Чул, че всички натрупани пороци на съзнанието биват заличени с помощта на тази техника. И тъй като бил учен, решил да проучи как става това. Затова пристигнал в Бирма. По принцип, учителят ми не праща новите ученици на курс по-дълъг от 10 дни. Но някак решил, че този случай си заслужава и директно му даде дълъг курс. 10 дни Аанапана. И ученият работи както трябва. В него започна много силна реакция. Толкова силна, че от време на време виждахме как тялото му подскача 10 см над пода, докато медитираше. Учителят ми все се усмихваше. Един ден ми каза, иди да видиш как върви медитацията му. В центровите за дълги курсове всеки медитиращ работи в отделно помещение. Погледнах през отвора на вратата му и видях, че той стоеше на челна стойка и цялото му тяло се тресеше, все едно беше обсебен от някой зъл демон. Какво става? Изтичах при учителя си и му разказах. Какво става, питам го аз. А той се разсмя и ми каза, няма проблеми, всичко е наред, остави го, това е добре за него. И курсът продължи. По-късно учителят ми каза, че този учен работил в сферата на космическите изследвания. Открил и помогнал да бъдат произведени континентални бойни ракети с ядрени глави. Представете си само каква санкара носи със себе си такъв човек. Някой, който създава ад за милиони хора, каква санкара притежава само? Само по този разтърсващ начин можеха тези санкара да излязат на повърхността. А учителят ми продължаваше да се усмихва, остави го, нека всичко си излезе. На края на курса този учен се чувстваше леко, прекрасно, беше много щастлив. Много добре, каза учителя ми. Всички тези пороци, всички замърсявания, излязоха и сега ти олекна. Така е, отговаря той, олекна ми много. Вярно е, че се чувствам по-добре, по-щастлив съм. Но не мога да разбера как пороците, как замърсяванията на духа ми, изчезнаха само заради усещанията. Как бих могъл да приема нещо такова? Учителят ми се усмихна. Много добре, точно такива ученици искам, да не приемат това, което им се казва, ако не са го изпитали сами. Много добре, не го приемай. Будда също все това повтарял. Не приемайте нищо, само защото аз казвам, че е така. Не го приемайте само заради някаква традиция или писание. Експериментирайте сами за себе си. Едва когато разберете нещо чрез собствения си опит, едва когато откриете, че нещо е вярно и добро, едва тогава го приемете. И така нашият човек се прибра обратно от дома. След няколко дни ни написа писмо. Тази медитация ми даде много добри резултати. Преди се ядосвах много лесно, бях под толкова много напрежение, имах обтегнати отношения с всички, с които работех, и началници, и подчинени. Дори с жена ми нещата не вървяха много добре. А сега всичко се е променило. Не, че наистина всичко се е променило, а аз съм се променил. Голямата промяна е настъпила в мен. Целият ми живот се промени към по-добро. Чувствам се прекрасно. И въпреки това, още не мога да разбера как така чрез усещанията пороците ми бяха отстранени. Аз съм учен, как бих могъл да го приема? Минаха няколко години и той дойде пак. Отново работи с випасана в дълъг курс. Прибирайки се от дома, той написа дълго писмо и публикува голяма статия. Този учен е металург, специалист по причестването на метала, който се използва при строенето на космически уреди и приспособления. Ето какво написа той. В сферата, в която работя, съществува един принцип, който гласи, че за да бъде причистен определен метал, в него не трябва да останат абсолютно никакви примеси. Дори и една частичка, дори една молекула на милион не трябва да е чужда. Металът трябва да е със 100% чистота, абсолютно чист. За да постигнем тази абсолютна чистота, ние стопяваме метал, който вече е 100% чист, и изработваме от него обръч. После нагорещяваме този обръч и го прекарваме около оформеното като прът парче друг метал, който искаме да причистим. Понеже е с абсолютна чистота, този обръч развива особен вид магнетизъм и започва да отстранява примесите от металния прът. Всички чужди молекули биват отстранени, дори и една на милион не може да остане. Всички примеси трябва да излязат от метала. Освен това, оставащите молекули са подредени перфектно и по този начин металът придобива огромна здравина. А, значи това бил открил Будда. Ето такъв обръч от чисто съзнание, от пречистен дух, придвижваме от главата до петите и от петите до главата. Ако обръчът не е абсолютно чист, цялата техника не функционира. Ако обръчът е замърсен, ако вие реагирате спрямо усещанията си, желаене, непоносимост, желаене, непоносимост, нищо добро няма да се получи. Но понеже самият той е чист, без желаене, без отблъскване, обръчът може да причиства. Това е начинът, по който Будда е разбирал нещата. Различните хора разбират по различен начин, но фактът е, че съзнанието действително се причиства. Идва някой и ми казва, има един принцип, който важи за батериите и акумулаторите. Когато започнем да ги зареждаме, зареждаме и те стават по-силни. Спираме да ги зареждаме и те от само себе си постепенно започват да се изпразват. Силата им отслабва. За да отслабнат не е нужно да правим нищо, просто спираме да ги зареждаме. О, значи и така може да бъде обяснено. Някой друг казва, нали ги знаете онези играчки, дето с пружина, която можете да навиете? Навивате, навивате и като пуснете, играчката ще изтанцува нещо и пружината ще се развие от само себе си. Нищо не правите за да я развиете, просто спирате да я навивате. Будда също дал подобен пример. Взимате едно въже и започвате да навивате двата му края в противоположни посоки. Ако изведнъж го пуснете и то фър-фър-фър-фър, само ще се развие. Това е законът на природата. Пирате да натрупвате нови санкара, и старите от само себе си ще започнат да изчезват. Ако продължите да натрупвате нови санкара, процесът на заличаване на старите дори и не може да започне. Вашите санкара само се увеличават постоянно. Това означава, че и нещастието ви постоянно се увеличава. Натрупвайки санкара през цялото време, натрупвате и нещастие в себе си. Толкова е просто и същевременно толкова сложно за разбиране. Хората лесно го забравят и продължават да създават санкара след санкара, нещастие след нещастие, само и единствено нещета за себе си. Ето какво човек трябва да научи. Осъзнавайте усещанията, възприемайте ги през цялото време и не им реагирайте. От вас се изисква само да осъзнавате усещанията, без никаква реакция. Толкова е просто. В това се състои цялата техника. Ако изтървете този момент и започнете да правите нещо друго, резултатите, които очаквате, няма да са на лице. Ако практикувате по този начин обаче, със сигурност ще постигнете това, което искате. Малко по малко, малко по малко, вашият собствен опит ще ви покаже, че сте на прав път. Ето една домакиня отива и купува сапун или някакъв перилен препарат. Прането е мръсно и като използва сапун, домакинята го изпира. Мръсотията изчезва. Работата на домакинята не е да разбере кои химикали в сапуна са реагирали срещу мръсотията и са я премахнали. Това е работа на учените и производителите. Нека те си я вършат. Същото е и при медитацията. Човек може да разбере, че нещастието съществува, че самият той страда заради навика си да поражда санкара след санкара. Спрете ли да създавате санкара, започвате да се освобождавате по-малко от нещетата си. Моделът ви на поведение, навиците ви, се променят. Хора, които са били направо пристрастени към гнева си, откриват, че започват да се освобождават от него. Пристрастените към сексуални желания започват да се освобождават от тях. Към каквито и да е пороци да е пристрастен човек, чрез тази техника той може да започне да води нов, пълноценен и чист начин на живот. Резултатът е налице. Доказателствата са ясни, защото вие сами изпитвате всичко, цялата действителност. И можете да приемете това спокойно, едва когато започнете да изпитвате истината на свой гръб. Ето го резултатът от медитацията и той е добър за вас. През целия си живот Будда не преставал да дава точно това учение. Останете уравновесени, запазете спокойствието на духа си във всяка ситуация. Спокойствието отвътре трябва да се появи и като спокойствие отвън. Сега е времето да се научите как да запазвате равновесието на духа си в ежедневието, дори когато сте изправени пред големи изпитания. Това учение не е било предназначено само за монасите и монахините. То е точно толкова валидно и за светските хора. Огромен брой семейни хора са стичали при Будда. Някои от тях го попитали: уважаеми учителю, ние не сме готови да се отдадем на монашеския живот. Трябва да живеем като светски хора, като стопани на собствените си домове. Дали техниката ще работи и при нас? Можем ли и ние да се освободим? Разбира се, тази техника служи еднакво на всички. Когато някой отхвърли светския живот и стане монах или монахиня, заедно с това отпадат и повечето задължения. Човек може да отдаде целия си живот, за да работи за освобождението си. И резултатът ще настъпи по-рано. Но щом имате семейство, вие носите много отговорности и заради тях не можете да отделите толкова много време. Затова ще ви трябва малко по-дълго, но пак ще се получи. Техниката действа и за светските люди. Будда обяснил много подробно и дал наставление как техниката да се използва и от немонаси. Щом водите светски живот, не трябва да бягате от отговорностите си. Трябва съвестно и последователно да се грижите за семейството си, за обществото, за близките си. И едновременно с това, трябва да упражнявате техниката. Будда дал описание на 32 блага, които един семейен човек би могъл да постигне в Дамма. Всяко едно превъзхожда предишното. И когато стигнал до описанието на последното от благата, той казал: Това е най-прекрасното нещо в живота. Кое е то? Когато срещнете препятствия в живота си, както често може да ви се случи, тогава съзнанието ви не се разклаща, остава стабилно и уравновесено. Вие не се колебаете. Не започвате да плачете. Не се поддавате на нещастието. Не замърсявате съзнанието си с нечисти помисли. Не се чувствате несигурни. През цялото време сте уверени в себе си. Вие сте поели пътя на Дама и нищо лошо не може да ви се случи. Ето това е най-голямото благо. Спокойствие и уравновесен дух, въпреки превратностите на живота. Особено когато се случва нещо неприятно. Много е лесно да бъдеш приятен, когато животът тече с попътен вятър. Но малцина са те, с усмивка на лице, когато всичко отива много на зле. А всичко отива много на зле толкова често в живота. И все по-зле и по-зле да става, вие продължавате да се усмихвате. Но не да се усмихвате като някой актьор или актриса, а да се усмихвате отвътре, да се усмихвате истински. Може и да изпитвате някое много неприятно усещане, но му се усмихнете. Анича, и ти също си Анича, ти също си Анича. Ха да видим колко ще продължиш. Това е учението на Будда. Това е законът на природата. Останете спокойни и уравновесени във всяка една ситуация, в лицето на превратностите на живота. И сами ще откриете, че това е едно прекрасно умение. Каквото и да е проповядвал Будда, той самият го упражнявал и живеел според него. Дори на един напълно просветлен човек му се налага да преодолява определени препятствия в живота си. Подобно на планина, животът се издига и се снижава. Приятни и неприятни случки се редуват. Отначало Будда започнал да преподава дамма на петима свои приятели и спътници. Кръгът постепенно нараснал на 50, после станали 500, 5000. И така числото на последователите му не спирало да се увеличава. Почти цялото население на Северна Индия започнало да практикува дамма по времето на Будда. Всички извличали изключително много полза. Въпреки това, имало и хора, които били настроени против него. Отчасти, защото не разбирали изцяло учението му и вероятно са си мислили. Това учение противоречи на нашите традиции, на нашата религия. Заради него религията ни ще изчезне. Но отчасти те били настроени против Будда и понеже ставало въпрос за собствената им прехрана. Някои от тях били свещеници и разсъждавали така. Ако хората започнат да следват учението на Будда, няма да имат повече нужда от нашите ритуали, обреди и религиозни церемонии. Всичко това ще изчезне. Той проповядва всеки сам да наблюдава себе си, всеки сам да опознае себе си и сам да причисти духа си. Къде да съвместим ние с нашите ритуали и обреди? А ако не би имал повече нужда от подобни ритуали, тези свещеници биха умрели от глад. Ето защо те били много против Будда. Но как да спрат учението му? Имало един начин. По онова време, хората често се събирали да обсъждат публично най-различни неща. Имало много хулиганщина по такива места, хората идвали с голям брой поддръжници и само викали и спорили. Фактически нямало никакво обсъждане, а само надвикване. Но въпреки това, този метод бил много разпространен. И ако някой загубил спора, всички отхвърляли учението му. Така че тези свещеници се събрали, за да се противопоставят заедно на Будда. Когато обаче стигнали до вратите на неговия ашрам, започнали да се чешат по главите. Имаме си работа с много интелигентен човек, как да подходим с него? Даже и да се развикаме, работата няма да стане, защото той винаги отговаря много спокойно. Дай да изборим точките, по които да дискутираме и да видим какво ще кажем. И един от нас трябва да води. Хайде, ти да водиш. Не, ти води. Накрая казал един, добре, аз ще водя. Дайте да нахвърляме набързо всички точки. А, да, дайте да направим план. Не носиш дълга сплъстена коса на главата си. А, да, така е. В онези дни всички учелници имали сплъстени коси. Нямаш нито мустаци, нито брада. А, да, вярно. Нито дълги мустаци, нито брада. Не носиш гирлянди от цветя на врата си. Да, да. Не си препасал еленска или друга животинска кожа около кръста си. А, точно така. Не черниш тялото си с сажди или с пепел. А, така е, да. И по едно време някой се сепнал и казал. Всички тези въпроси вече са задавани. Всеки път, като го попитат, той само се усмихва и казва. На мен така не ми харесва. Щом на вас ви харесва, правете каквото искате. Ходете както си щете. Как да спорим за нещо такова, щом той не иска да спори за това? Дайте да намерим нещо грешно в учението му и в практиките му. Добре, скъсе този лист, дай нов. Дай да видим сега. Какво проповядва, какво практикува той? Ами той проповядва шила, моралност. И практикува моралност. Добре де, но как да спорим за това? Моралното поведение е нещо прекрасно. Ако някой живее съобразно морала и учи другите да живеят морално, не можем да спорим за това. Какво друго? Учи самади. Какво е самади? Това е как да владееш съзнанието си, да бъдеш господар на духа си. Да владееш съзнанието си, че аз опитвам вече години наред да го постигна и още не мога да овладея моето. Ако някой има техника, която те прави господар на собственото ти съзнание, това е просто чудесно. Как да си против нещо такова? Не става. Какво друго има? Той преподава панья. Какво пък е това панья? Това е един процес, чрез който пороците на съзнанието изчезват. Какво? Пороците изчезват? Че моите дори не са се и помръднали? Ако могат съвсем да изчезнат, това би било прекрасно. Как може да сме против това? Давай, какво остана? Нищо друго. Нищо друго не приказва. Все казва, аз преподавам и практикувам само шила, самади и панья. Шила, самади, панья. Всичко друго, вашите вярвания, вашите догми, философии, не ме интересуват. Нямам нищо общо с тях. Правете каквото си искате. Тези трите обаче са изключително важни. Те са същността на Дамма. И свещениците се разотишли, понеже нямало как да започнат спора. Но въпреки това, нещо трябвало да се направи, та да се спре това учение. Дошла им друга идея на ум. Да стане някакъв скандал. Ако няма скандал, да се създаде скандал. И в какъв скандал може да се заплете някой монах? Най-лесното е да е или за пари, или за жени. Пари не става. Той е напуснал светския живот и изоставил двореца, в който бил принц, и сега не притежава абсолютно нищо. Но виж жена, там може да се уреди нещо. И мъже и жени ходят при него да се учат на Дамма. И така, те подучили една млада хубава девойка. Всяка вечер тя отивала силно гримирана в ашрама на Будда и лягала да спи под някое дърво. На следващата сутрин излизала с разпусната коса и започвала да разправя. О, прекарах приказна нощ в обятията на Сидарата Готама. Беше толкова хубаво. Хората чули какво приказва и започвали да се питат. Какво става тук? Какви ги говори тази жена? Така ден, два, три, минала седмица и тя спряла. След около 8 месеца имало голямо събиране. Будда преподавал Дамма. Огромно мнозинство последователи се било събрало. Владетелят на страната бил там. Крал Пасейнади. Главният военнокомандващ бил там. Министърът присъствал. Аната Пендика бил там. Майка Вишака била там. Много хора се стекли. И онази девойка се появила. Била вързала с канап едно парче дърво под корема си и го покрила с дрехата си. И така пристигнала, сипейки викове и обиди. Ей ти, бръсната главо! Щом ти нямаш какво да дадеш на бъдещето си дете, питай тези богати хора, твоите последователи, нека те дадат нещо. Всички се смаяли. Какво говори тя? Как може да говори за Будда по този начин? А Будда се усмихнал. Само любов, само състрадание изпитвал. О, чедо мое, ти сама знаеш колко вярно е това, което казваш. Аз знам колко е вярно. Излучва само любов и състрадание. За него би било много лесно да каже на владетеля, който му бил верен последовател, тя лъже, отсечете и главата. И веднага са щели да я обезглавят. Но тогава Будда не би бил Будда. Единствено състрадание изпитвал той, само състрадание. Тези вибрации на състрадание я накарали да стане толкова нервна, че тя започнала да трепери от напрежение. Канапът се разхлабил и парчето дърво паднало изпод дрехите. Ето, че Дамма работи.
Катван катамудрангай вегабиния Ченчая дутвачнанг джанкаямаджи Сантен сом видина житва муниндо.
Будда се справил с тази ситуация, защото запазил мира на съзнанието си. Останал уравновесен и спокоен и не влязъл в пререкание. Ако се караш с някого, никога няма да успееш. Ето това практикувал Будда през целия си живот. С чист и уравновесен дух, със спокойно съзнание. И това било от полза както за него, така и за околните. Ето още един пример. Имало един стар брамин, който бил много разгневен на Будда. Учението на този Будда е съвсем против нашата традиция. Моето собствено семейство, синовете и снахите ми, напълно спряха да извършват ритуалите, обредите и церемониите, които са присъщи за религията ни. Сидят си тихо и кротко въгъла и само дишат и усещат разни неща. Какви са тия работи? Той човек ще погуби цялата ни религия. Трябва да отида и да го убия. Само така мога да спра учението му. И той се запътил към Будда, изпълнен с ярост. Приближавал, сипейки гневни думи и хули. Будда му казал, стари човече, изглеждаш много раздразнен. Ела, седни и дай да обсъдим проблема ти. Но старецът бил взел решение. Няма изобщо да говоря с него, защото той е много умен. Започна ли веднъж да приказвам с него, целият ми гняв ще се изпари. А ако не съм ядосан, не мога да го убия. Трябва да задържа и увелича гнева си. И продължил да се приближава с обидни думи. Будда му казал, стари човече, само ми отговори на един въпрос. Идват ли ти хора на гости у дома? Разбира се, че идват. Защо се интересуваш? Кажи тогава, някой от тях носят ли ти подаръци? Някой носят подаръци. Теб това какво те засяга? Ами ако някой ти донесе подарък, който ти не приемеш, какво става тогава? Как какво става? Ами подаръкът си остава за тоя, който го е донесъл. Ето точно това искам и аз да ти кажа, стари човече. Ти дойде като гост при мен, донесе ми толкова много обиди за подарък. Сега аз не ги приемам, така че си ги вземи обратно с теб. Твои са си, на мен не ми трябват. Старецът бил много умен човек, само тази малка заблуда, тази тънка завеса на невежеството, не му позволявала да разбере истината. Сега завесата се вдигнала и той започнал да разбира. Виж ти, цял живот хората ни носят подаръци. Някой ти подарява една обида, ти му връщаш 10. Той ти носи 10, ти му даваш 100. Гледай ти каква размяна. Ти бъди нещастен и аз ще съм нещастен. Готама, Будда, как си се научил да не приемаш такива подаръци? Ела, старче, седни тук, затвори си очите, наблюдавай дишането, наблюдавай усещанията и ще видиш. Трябва да наблюдаваш себе си. Докато не разучиш подробно себе си, няма как да се отървеш от проблемите си. Ето къде е бедата на всеки един. Този човек, Пхарадваджа, последвал съветите на Будда и практикувайки по този начин, достигнал нивото на Араханд. Станал напълно освободен. И до края на живота си не спрял да служи на хората. Не спрял да им помага. Това е същността на цялата техника. Докато не се научите на спокойствие в дълбините на съзнанието си, там където се раждат усещанията, не можете да очаквате подходящите резултати. Когато работите правилно, когато наблюдавате усещанията и оставате спокойни, резултатите със сигурност ще дойдат. Каквото и да се случи отвън, ще предизвика някакво усещане отвътре, приятно или неприятно. Каквото и да се случи извън тялото, все някакво усещане в тялото ще се породи. Ако не сте подвластни на това усещане, каквото и решение да вземете, то ще е добро. Каквото и действие да предприемете, то ще е добро. Випасана не цели да ви направи бездействени. Дори напротив, ще ви накара да действате още повече. Не става така, че аз сега медитирам випасана, който си иска може да дойде и да ме отреже като зелка. Не ми пука. Не, изобщо не е така. Вие се изпълвате с живот, с активен живот. Животът, командван от сляпа реакция, ще изчезне. Каквото и да вършите като реакция на нещо друго, ще ви донесе само нещастие, само отрицателни емоции. Сега вие започвате да действате активно. И това действие ще бъде положително. Добро както за вас, така и за другите. Ето така ще се променят нещата. Много пъти ще се наложи да предприемате решителни и твърди действия, били те на словесно или на физическо ниво. Но дълбоко вътре съзнанието ви ще бъде изпълнено с любов и съчувствие. Ако се наложи да предприемете твърди действия, трябва да го направите. Да кажем, че някой дете посяга към огъня или към отровна змия. За детето това е просто играчка, но вие не можете да му позволите да си играе с нея. Използвате цялата си сила да задържите детето на страна. На него това хич няма да му хареса и ще започне да плаче, но вие трябва да го задържите на страна. Не изпитвате ни най-малко гняв към детето, само състрадание и доброжелателност. Искате да му помогнете, но се налага да използвате сила. Ако някой много властен човек, потисник, наранява по-слабите от него, вие няма да си кажете: аз се занимавам с випасана и изобщо не ми пука. Нека те сами страдат заради собствената си карма. Това не е дамма. Това не е учението. Ще трябва да предприемете много твърди действия, за да възпрете този мъчител. Ако не познавахте випасана, пак бихте направили нещо в тази ситуация. Но бихте били изпълнени със съчувствие към жертвата, към по-слабия, и с гняв и озлобление към тиранина, към по-силния. Сега нещата са различни. Пак изпитвате състрадание към по-слабия, но изпитвате още повече състрадание към тиранина. Този човек изобщо не знае какво върши. Той наранява не само по-слабия, но и самия себе си. Създава толкова много негативни усещания, толкова много омраза и неприязан у себе си. Така сам се наранява, без изобщо да го разбира. А и е толкова неразсъдлив, че не разбира и като му се говори с добро. Само на сила можеш да го накараш да спре. В такъв случай наистина трябва да предприемете твърди действия, да бъдете решителни, но и същевременно изпълнени с любов. изпълнени със състрадание. Първо трябва да проверите себе си. Всеки път, когато трябва да вземете решителни мерки, първо трябва да проверите състоянието на съзнанието си. Изследвайте себе си и вижте. Ето такива са усещанията в момента, които изпитвам заради ситуацията отвън. Такива са усещанията и аз не реагирам спрямо тях. А към този човек, срещу който ще действам твърдо, не изпитвам нищо друго, освен състрадание. Ако е така, значи техниката е започнала да работи във ваша полза. Много случки от живота на учителя ми Саяджи Убакин подкрепят този факт. От време на време му се налагаше да бъде много безкомпромисен. Понякога тези, които не му бяха особено близки, се усъмняваха в него. Що за випаса на учителя от това? От време на време той вика толкова силно. Как може така? Но за нас, които го познавахме по-добре, всичко беше съвсем ясно. Когато той се развикаше, в него нямаше и капка гняв или озлобление. И въпреки това изглеждаше много ядосан. Но дълбоко отвътре бликаше само любов и състрадание. Той, разбира се, много строго държеше на дисциплината. Не само в службата си, докато работеше за правителството, но и в медитационния център. Всеки един ученик трябваше да се придържа към реда и правилата и да работи според тях, независимо дали това беше по вкуса му или не. Целта на идването в медитационния център е човек да научи дамма и да се развие в техниката. Ако не се работи правилно, няма никаква полза. Така че понякога се налагаше Саяджи да става много строг към учениците. В центъра имаше отделни индивидуални помещения за медитация. Ако някой излезеше преждевременно от помещението си и започнаше да се разхожда наоколо, учителят ми веднага го питаше: «Хей, какво правиш там?» И ученикът промърморваше: «О, извинявайте, ама така и така се случи и за това трябваше да изляза. Добре, е сега се връщам обратно». И след малко пак излиза: «Хей, сега пък какво стана?» И ученикът пак си измисля някакво извинение. След време, ако видим, че нашия човек не е дисциплиниран и не работи както трябва, докато седим в медитационната зала, Саяджи би казал: «Гуенка, сега вече трябва да го сложа на място с 2-3 думи. Слизам за малко при него». Помещенията за медитация се намират на 5-6 стъпала под нас. Саяджи слиза долу, почуква на вратата и се развиква. И трябва да имате предвид, че това е мощният глас на един бележит випаса на майстор. Все едно цялата земя се тресе, направо разклаща сградата. И като се връща, пак изкачва тези 5-6 стъпала обратно, усмивка грее на лицето ми: «Гуенка, виж как му се навиках на горкия човечец». Но що за викане беше това? Уж викане, а изпълнено с любов. Само състрадание и нищо друго. Толкова често се налага да взимаме твърди решения, просто защото някои хора не разбират от добра дума. Взимайте твърди решения, но бъдете и винаги изпълнени с любов, с добронамереност и съчувствие към другите. Дори и следа да има от зла умисъл, вие започвате да наранявате себе си по този начин. Как тогава бихте могли и да помогнете на някой друг? Ако не можете да помогнете на себе си, не можете да помогнете и на друг. Първо трябва да помогнете на себе си, вие самите да станете достатъчно силни и едва тогава можете да помогнете и на други го. Ако вие куцате, не бихте могли да подкрепите друг куц човек. Ако вие сте слепи, не бихте могли да покажете пътя на друг сляп човек. Първо себе си заздравете и едва тогава ще можете да помогнете и на другите. Будда казал: «На този свят виждам 4 различни типа хора. Едните тичат от мрак към мрак. Другите са се запътили от светлина към мрак. Третите се стремят от мрак към светлина, а четвъртите вървят от светлината пак към светлина». Той никога не се опитвал да прикрие истинското значение на думите си.
Свакхато бхагавата дхаммо.
Учението трябва да бъде изключително ясно за всички. Така че, всеки път, когато имало опасност някой да разтълкува учението погрешно, той веднага обяснявал нещата подробно. Какво означава тук думата светлина? И какво е мрак? И кой тича от едното към другото? Да видим първата група – от мрак към мрак. Да кажем, че някой е изпълнен с нещастие в много аспекти. Не е добре със здравето, проблеми с парите, с семейството, с обществото. Навсякъде около него има само нещастие, страдания. Ето това е тъмнината, за която говорим. В такъв живот няма никакво щастие. И през цялото време този човек само продължава да се ядосва, да натрупва омраза и негативно отношение. На този хаос съм заради еди кой си. Този и онзи са причина за това мое състояние. Гняв срещу един, омраза към друг, само злонамереност. Не само, че той вече е обграден от тъмнината, но и продължава да посява семената на нов мрак. Този гняв, тази омраза и злонамереност няма да донесат нищо друго, освен още повече нещастие. Значи и бъдещето ще е пълно с нещастие. Както настоящето е изпълнено с страдание, така и бъдещето ще бъде изпълнено с страдание. Настоящето е само мрак и бъдещето ще бъде непрогледно. Хората от втората група са се запътили от светлината към мрака. И какво е светлината? Това е когато някой живее доста щастливо, има достатъчно пари, всичко в семейството върви добре, здрав е, заема добро положение в обществото. Но този човек се е побъркал. Започнал е да води един изключително егоцентричен начин на живот. Обожава себе си и презира всички останали. Всички други са пълни глупаци. Единствено мен ме бива. Затова и съм толкова щастлив. Благодарение на акъла си съм успял да натрупам толкова много пари, власт, сила. И същевременно този човек ненавижда всички останали. Да, сега той е щастлив, поради някаква добра карма от миналото. Животът му в момента е много приятен. Но той през цялото време сее семената на идващото нещастие. Ето как този човек се е запътил от светлината към мрака. Състоянието на третата група хора е като това на първата. Човек е заобиколен от нещастие. Но отвътре блести мъдростта. Усмивката е често на лицето. Ето, това нещастие идва заради нещо, което съм сбъркал в миналото си. Сега трябва да си платя дължимото. Продължавам да се занимавам с моята випасана. Анича, анича, анича. На пръв поглед изглежда, все едно еди кой си е причината за моето страдание. Но аз знам, че истината е друга. Този човек не е истинската причина, а само спомагателно средство. Нещастието ми щеше да дойде тъй или иначе, било то чрез този човек или чрез някой друг. И затова изпитвате само любов и съчувствие към другите. Така посаждате семето на любовта и състраданието. В настоящия момент сте обградени от нещастие, само мрак наоколо. Но ви очаква светло бъдеще. Рано или късно тъмнината ще се разсее и слънцето ще се покаже. Семето, което сте посели сега, е семето на светлината и то ще донесе щастие и радост. А ето и четвъртата група. От светлина към светлина. Всички удобства на живота са на лице. И пари, и добро здраве, и в семейството, и в обществото всичко е наред. Но човек ясно осъзнава положението си, изпълнен с мъдрост. Всичко това е така, благодарение на доброто, което съм посял в миналото си. Но колкото и добри карма да съм натрупал, това няма да продължи вечно. Плодът им не е вечен. По някое време все ще спре. Затова, използвайки благоприятното положение, в което съм, трябва да правя колкото се може повече добро за околните. С парите, властта и социалното си положение трябва да се погрижа за себе си и за тези, които са пряко зависими от мен. Но не трябва да спирам да облагодетелствам и другите. Ето така човек през цялото време създава и натрупва все повече и повече любов, състрадание и доброжелателност. Всяко едно действие, било то духовно, словесно или физическо, е насочено към благото на другите. Този човек сее семената на светлината около себе си. От светлина той тича към светлина, от щастие към щастие. Ние не трябва да оставаме в първата или във втората група. Трябва да се задържим в третата или в четвъртата. Дали настоящето ни ще е приятно или не, ние не можем да решим сами. Някой път животът ни ще е изпълнен с мрак заради някоя карма от миналото. Друг път пък ще е облян от светлина заради някоя карма от миналото. Но ние сме господари на настоящата си карма. Ние сами определяме настоящите си действия. Будда казал:
Аттахи аттано нато, аттахи аттано гати.
Вие сте своите собствени господари и никой друг. И вие сте господарите на своето бъдеще, никой друг. Каквото и да се е случило в миналото, то е вече минало. Но в настоящето, вие трябва да се стремите да не създавате нито една санкара, която да ви донесе нещастие. вие сте сами господари на себе си. Бъдете господари на настоящето, а бъдещето е просто дете на настоящето. Ако владеете настоящия момент, ако сега сте изпълнени с дамма, тогава и бъдещето ви, от само себе си, ще се изпълни с радост и щастие. От мрак и помен няма да има. Развийте това господство над сегашния момент. Това е випасана. Владейте настоящето. В момента съм господар над себе си. Няма да сея нещастие. Няма да посявам мрак. Ще отглеждам само семена, пълни със светлина, пълни с любов и щастие. И това ще е добре не само за мен, но и за околните. Старайте се да практикувате както трябва. Резултатите ще се появят на време и ще бъдат положителни. Разберете техниката правилно. През този един ден, който ви остава да работите сериозно, изкоренете колкото можете повече недостатъци и усвоете добре техниката. Необходимо е единствено да внимавате за всяко едно усещане и да не реагирате спрямо него. Наблюдавайте и оставайте уравновесени, съсредоточени и спокойни спрямо всяко усещане, което възприемате. Останалото доверете на Дамма. Резултатите със сигурност ще бъдат добри. Продължавайте да растете в Дамма. Развивайте се в Дамма. Дамма е велика, толкова прекрасна. Нека всички вие получите най-добрите плодове на Дамма. Нека всички вие се насладите на истинско щастие, на истински мир, на истинска хармония.
Sir.